Opština Bijelo Polje danas je potpisala ugovor o saradnji sa Upravom za sport i mlade i Centrom za omladinsku edukaciju kojim je obezbijeđeno 1000 evropskih omladinskih kartica koje će biti podijeljene mladima u toj opštini. Ministarstvo sporta je generalni pokrovitelj omladinske kartice. Riječ je o benefit kartici za mlade između 13 i 29 godina koja omogućava da koriste preko 160 popusta u Crnoj Gori, a preko 70.000 popusta na putovanja, kulturu, smještaj, obrazovanje, sport, film i druge usluge i proizvode u 37 zemalja širom Evrope. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović sa saradnicima danas je podijelio prvih 50 kartica. Ministarstvo sporta je 2018. godine potpisalo ugovor sa Međunarodnom asocijacijom omladinskih kartica i uvelo Crnu Goru u ovaj projekat. Podijeljeno je 10.000 kartica, a sada to čini i sadašnje ministarstvo u saradnji sa opštinama. Crna Gora uz Kipar dijeli kartice besplatno, istakao je Smolović. Na kartici se nalazi logo Bijelog Polja i fotografija Đalovića Pećine, što je veoma važno zbog imidža ove sredine, smatra predsjednik opštine. Svaki omladinac iz Bijelog Polja može dobiti pomenutu karticu i koristiti razne benefite širom Evrope te družiti se sa svojim vršnajcima iz regiona, Balkana i cijele Evrope, kazao je Smolović. Implementacija ovog društveno odgovornog programa u Crnoj Gori u partnerstvu Uprave za sport i mlade i NVO Centar za omladinsku edukaciju doprinosi jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenju nezaposlenosti mladih u našoj zemlji, istako je sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu upravu Haris Malagić. Evropska omladinska kartičarska asocijacija European Youth Card Association je krovna međunarodna organizacija koja okuplja 37 zemalja članica koje u saradnji sa resornim ministarstvima i vladama država i civilnim sektorom obezbjeđuju distribuciju evropske omladinske kartice EYCA širom Evrope. Udruženje na evropskom nivou koordinira inicijative i pruža podršku mladim ljudima uključujući se u kreiranje i implementaciju omladinskih politika i komunikacije sa donosiocima odluka u cilju kreiranja kvalitetnih servisa za mlade ljude, saopštio je direktor Centra za omladinsku edukaciju. Evropska omladinska kartica EYCA u Crnoj Gori je jedina zvanična besplatna benefit kartica za mlade koja svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina omogućava da koriste preko 270 popusta u našoj zemlji i preko 70.000 popusta u čitavoj Evropi. Implementacija ovog međunarodnog društveno odgovornog programa u partnerstvu NVO Centar za omladinsku edukaciju i Uprave za sport i mlade u Crnoj Gori doprinosi jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenju nezaposlenosti mladih u našoj zemlji u saradnji sa EYCA partnerima, kazao je Radović. Potpisivanjem saradnje Bijelo Polje je postala sedma partnerska opština u Crnoj Gori, a prva na sjeveru naše zemlje u okviru koje će se vršiti distribucija lokalnih EYCA kartica. Do danas EYCA karticu je imalo priliku da koristi više od 19.000 mladih u Crnoj Gori, a radujemo se što će i vršnjaci i vršnjakinje iz Bijelog Polja biti dio zajednice koja broji više od 7 miliona mladih ljudi širom Evrope. U narednom periodu realizovaćemo set od 6 edukativnih radionica na različite teme u okviru lokalnog akcionog plana koje će mladima omogućiti nova znanja i iskustva, a svako od njih će dobiti i potvrdu o učešću. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.